Mato Evangelija, 3 skyrius, 1-12 eilutės.
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė judėjus dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyrose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačių kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštyjami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukėjų, einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam neapavo nuauti. Jisai krikštis jūs šventąją dvasę ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną. Kviečių surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi.
Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Taigi išgirstame tokį Evangelijos tekstą ateinantį Advento antrąjį sekmadienį ir kaip manom, kas galėtų būti pagrindinė mintis, į ką mes turėtume susitelkti, kas galėtų būti tie raktiniai žodžiai arba raktinė tema.
Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Mes žinome, kad aš šitam kreipiniui labai kritiškas, nors tai ir Jėzaus ir Jono skelbimo šerdis, bet aš manau, šiandien išgirdę tuos žodžius, mes niekaip nereaguotume. Tau reikėtų ir verskis. Aš niekur nesu nuvirtęs ir nematau jokios karalystės, kuri čia kažkur tai artintusi, apart naujos vyriausybės, kuri dabar pasirašys programą ir tada sužinosim, kaip mūsų gyvenimą žada pagerėti, jeigu jiem pasiseks ją įvykdyti. O aš manau, kad geriausia programa būtų, jeigu nepablogėtų. Tai čia jau būtų irgi didelis laimėjimas. Bet čia galbūt ne tai. Kas galėtų būti kitos temos? Čia jau šilčiau. Mes jau esam tą atsimena šnekėję ir aišku prie to grįšim ir tas yra labai svarbu. Tik tiek, kad šitas įvaizdis pasirinktas šiandien nekalba. Jo rankoje vėtyklėje jis išvalys savo kloną, pelus, tai čia vaikui išbaigusiam Žemkalnio gimnaziją ar besimokančiam, arba Salomėjos Nėries gimnazijoje Vilniuje, visiškai nieko nesakantis žodžiai, nes nėra aišku, ni kas ta vėtyklė, ni kas yra tas klonas, ni ką ten reikia vėtyti. Kad yra toks dalykas kaip grūdai, tai esam matę, nes mieste net dabar po santokų beria grūdus. Labai mada atėjo ne ryžius, bet grūdus. Mes lietuviai suprask, čia ne pagonis. O kitas dalykas yra, ką ten vėtis, ką ten degins, nu tai miltai taip, miltai yra reikalingi, bet bandelės kažkaip tai kitaip atsiranda, nu eini parduotuvę, nusiperki ir jos ten yra, ten nieko nereikia nei malti, nei vėtyti, nei kratyti. Bet šiaip pats įvaizdis, jeigu jį išaiškinus, o jį vertėtų išaiškinti, jis yra, aš sakyčiau, viena iš pagrindinių, jeigu ne pagrindinė tema ateinančio sekmadienio. Kada mes suprantam, kas yra ta vėtyklė ir ką su jie daro, tada tai skamba kaip perspėjimas. Kažkas ateina, kieno rankose yra įrankis mus patikrinti. Ir noriu, aš nenoriu, užsivertęs, apsivertęs, atsivertęs ar nuvirtęs esu, bet neišvengiamai ateina kažkas, kuris turi įrankį mane patikrinti. Ir rasti vertu arba nevertu, nesvarbu, ką aš apie save galvočiau. Ir jeigu tas paruzija, oficialus valdovo vizitas neišvengiamas ir jo rankose yra įrankis patikrinti mano vertumą, tai verta susimastyti, o ką jis atras mane iškėlęs į orą, ar grūdą, ar pelą. Tai labai graži adventiška iš tiesų būtų ir homilija, ir visa kita, jeigu Dievas įkvėps man ją aiškinti ir kalbėti. Bet matot, savaime negalima, kunigas taip paprastai atsistojęs negali išnekėti, vat, vetyklė čia, išvietis čia, pelai čia, grūdai. Šiandien mes nebegirdim to teksto taip. Mums reikia pirmiausia suvokti, kas čia per žodynas ir ko ta musė čia skraido. O paskui, ką tai reiškia? Tai aš sakyčiau, kad aš rinkčiausi, kad tai yra pagrindinė tema. Bet dar yra, čia yra, matot, pastebėjot, ir aną kartą sakiau, yra viena tema tikintiems ir yra viena tema netikintiems. Aha. Ja. Tai šita tema apie vetiklę yra kam daugiau? Netikinti. Tai yra kažkas ateina, kas nepriklausoma nuo to, ką tu ten apie jį tiki ar netiki, atrodo, turi įrankį mane patikrinti ir rasti vertu ar nevertu. Ir tada ar man svarbu tas ateinantysis ir ar man svarbu jo patikrinimas. Bet šiaip, bet koks testas, jeigu būtų, kartais mes susirgam testų lygą ir norim labai pažinti save ir aišku norime, kad testo rezultatai mus parodytų kaip gražesnius, kaip geresnius ir visa kita. Ir jeigu tas tikrintojas su vietyklė ten tikrina, tai būtų labai gerai, kad rastų, kad jam įtikčiau. Nes mes mėgstame įtikti ir patikti belekam, kas nori ką nors apie mus nuspręsti. Tai netgi ir tas ateinantysis, gal jis nėra mano viešpats ir karalius, bet aš vis tiek norėčiau būti, jeigu kas rastas jo malonė. Tai čia netikintim. O tikintiems žodžiai, va ką ir Daiva sakė, kas jūs pamokė, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Pasirodo, gali būti kažkoks elgesys, kuris atrodo išoriškai teisingas, bet Jonas Krikštytojas kvestionuoja ir sako, o ar tai tikri atsivertimo vaisiai. Ir mes, kurie sakom atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat, mes manome, kad mes ir norime, ir galime atsiversti, bet kartu ir lieka klausimas, o kiek tikras yra tas mūsų atsivertimas. Gal mes tik evangeliją atvertėm, gal tik puslapį atvertėm, gal vadinasi žvakę uždegėm, bet realiai niekas mūsų kitko mūsų gyvenime nepasikeitė. Ką reiškia tie tikri atsivertimo vaisiai? Aš manau, kad tas klausimas turėtų mums neduoti tokios ramybės, nebent jau esame jį atsisakę. Nu, dabar grįžtam prie paties teksto, prie to, ko nesuprantu. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Anomis dienomis. Kokios tai dienos? Mes pastebėme, kad antras skyrius, Jėzus sugrįžta į Nazaretą, kad įsipildytų, ir daugiau nieko apie Jėzaus vaikystę mes nežinome. Visa kita yra iš Luko Evangelijos. Ir tada peršokamas visas Jėzaus brendimas, paauglystė ir netgi jauno suaugusio gyvenimas. Ir anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas, tai tomis dienomis Jėzui jau buvo 30 arba skirtingai sako kiti 32 metai, ten yra įvairius skaičiavimai. Bet Jėzus jau yra vyras, kuris jau yra pensininkas. Nes pagal tą amžių daugiausiai vidurkis būdavo ne vidurkis, bet išgyvendavo 42, maksimum 45 metus. Tai būti 33 jau yra į antrą gyvenimo pusę, kaip sako. Pagrindas yra kuo greičiau susilaukti palikuonių, kita karta atsiranda ir atrodo tavo visokios lygos ir prasta mityba ir karai, niekas ten labai ilgai nebeišgyvendavo kaip tie patriarchai. Taigi mes jau matom Jėzų ne tik suaugusi, mes matom jau jį ir subrendusi tomis anomis dienomis, kai pasirodė Jonas Krikštytojas. Tas Jono Krikštytojo pasirodymas, mes sakom, yra vardas Jonas, o Krikštytojas yra pavardė ir pravardė, tai pravardė duota nuo to, ką jis darė. Jonas taip buvo keistas tuo, kad jis krikštijo, kad norėdami atskirti, koks tai Jonas, sako, tas Jonas Krikštytojas, nes niekas kitas nekrikštija ir nėra jokio kito Jono. Bet 400 metų nebuvo jokio pranašo Izraelyje, o jie įpratė prie pranašų. Jie įpratė, kad jie dirba, prisidirba, tada Dievas siunčia kokį pranašą ir tas pranašas ten primena jiems Dievo sandorą, torą, bent pagrumoja ir kokiu nors ženklų padaro. Ir visi pasitaiso, sugrįžta į tą sandorą, o čia 400 metų nėra jokio buvę jokio pranašo. Ir žmonės tikėjo, kad kai galiausiai pasirodys pranašas, tai bus Mesijo laikas. Pasirodys prieš Mesijo laiką. Taigi Jono Krikštytojo pasirodymas senomis dienomis yra ilgai laukta kažkokia tai, nesvajonės, bet tokios tikimybės įsipildymas ir jis ne kažkaip tai vadinasi atsirado, neatėjo iš kažkur, jis pasirodė, kaip kokia žvaigždė vadinasi, nušvito, sušvito ir jame atsipažįstas yra tas ilgai lauktas pranašas. Jonas jis kelbė judėjus dykumoje, atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Judėjos dykumoje, judėja yra ta sritis, kurioje yra Jeruzalė. Judėjos dykuma yra nuo Jeruzalės link Jordano, link negyvosios jūros, kas esam buvę, tai ten toks ne pats maloniausias kraštelis. Jordanas ten prieš patį tekėdamas į negyvąją jūrą jau nebėra tokia įspūdinga upė, aplinkui nėra didelės žalumos ar ko nors, daugiau tokios vėjo supustytos, tokios kalvelės skaudžios smėlėtos, ir ten kažkur pasirodo tas Jonas Krikštytojas, taigi yra apie 20-30 kilometrų nuo Jeruzalės miesto, mes žinome, traukiniai, metro, autobusai nevažiavo, jeigu norėjai pamatyti Joną Krikštytoją, turėjai nueiti, taigi buvo tam tikra pastanga, tam tikra piligrimystė, tam tikra kelionė aplankyti ir pamatyti tą naująjį pranašą. O jis ten sako, atsiverskite, nes prisertino dangaus karalystė. Liepiamąją nuosaką, atsiverskite. Tiesiai šviesiai sako daro, egzegetai pastebi, Jonas su griausmu reikalauja naujo santykio su Dievu. Jis ne koks rabi, kuris svarsto ir palieka mokiniui pasirinkimą. Nu gal taip, gal kitaip, tai tu čia dabar apsispręsk. Ne, Jonas taip nesielgia. Jis ne kunigas, kuris vadovauja kažkokiom apeigom. Nesakoma, kad jis pirmiau krikštijo, o paskui sakė atsiversk. Jis lygiai taip pat nerašto aiškintojas, patariantis visiems, kaip reikia laikytis nustatytų toros įsakymų ir taisyklių, kad viskas būtų gerai. Jisai kalba su griausmu. Visai kitoks neįprastas kalbėjimas, bet toks autoritetingas, griausmingas, atsiverskite, metanojate graikišką žodis. Pakeiskite ne tik savo mąstymą, bet ir gyvenimo būdą. Ta žodis metanojame, sakėm, apsisukti 180 laipsnių kampu, pakeisti mąstymą, bet tai čia graikiškam tokia mentalitete, o žydiškam, hebrajiškam, semitiškame metanojite reiškia pakeisti gyvenimo būdą. O pakeitus gyvenimo būdą keičiasi santykiai su daug kuo keičiasi, su daiktais, su aplinka, su pačiu savimi, su artimaisiais, taigi Jonas taip griausmingai sako. O tada aš pasirašiau, o ką keisti, jeigu viskas gerai? Gal dar ne visiškai taip jau tobula, kaip aš norėčiau, kad būtų, bet šiaip nieko esminio keisti jau nebereikia. Tai va čia toks savirefleksinis klausimas, žinai, tikrai yra, kam Jono žodžiai yra tinkami. Ir tu turėtum atsiversti, ir tu turėtum atsiversti ir pakeisti savo gyvenimo būdą ir savo būdą. Bet man jau vartytis nebėra kur ir ko, man reikia tik tobulėti tame atsivertime, kuris jau yra įvykęs. Toliau, nes prisertino dangaus karalystė. Iš pagarbos žodžiui Dievas, Matas savo evangelijoje nenaudoja Dievo karalystę, nors turi tą mintį, pakeičia žodį Dievas žodžiu dangus. Tokiu neutralesniu, nes žydai negali, nedrįsta tarti Dievo žodžio, taigi dangaus karalystė. O ką reiškia karalystė? Mes suprantam, kad tai ne vietovė ar teritorija, tai reiškinys. O kas tai per reiškinys? Karalystė reiškinys, kaip reiškinys. Dievo karalystė kaip reiškinys. Koks tai reiškinys? Dievas valdo. Va toks variškinys. Dievo karalystė yra reiškinys, kuriame vyksta veiksmas. Dievas valdo. Jis yra, mes šventim, aukščiausias visatos valdovas, jis įtvirtina savo viešpatavimą ir savo valdymą. Patinka mums, nepatinka, tikime mes jų ar netikime, tai yra faktas. Dangaus karalystė nesprisertino. Ji dangaus karalystė jau čia, bet dar ne. Ir mes iš tiesų ir gyvename, visas bažnyčios tikėjimas yra tarp jau čia atėjusi Dievo karalystė, Jėzuje Kristuje, bet dar ne visiškai, nes Jėzaus karalystė Dievo valdymui reikia užimti mūsų proto ir širdžių teritorijas. Mes žinome, kad karalystė tarsi plinta, plečiasi, užimdama kuo daugiau teritorijų, kuo daugiau pavaldinių. Tai šiuo atveju Jėzus arba Jėzaus žinia, Jėzaus asmuo, Dievo žodis, Jėzus Kristus, turi paimti mūsų protą, mūsų širdį. Mes turime pripažinti jo viešpatystę, mes turime prisipažinti, kad esame jo pavaldiniai, jo tarnai. O jis buvo tasai, čia Jonas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taigi, randam pranašo Izaijo 40 skyrius 3 eilutė. Ar tikrai pranašas taip yra pasakęs apie Joną? Šiandien norėsiu, kad mes tikrai daugiau pavartytumėm Senąjį Testamentą ir bus proga tam. Nu ir ką ten sako tas pranašas Izaijas?
Atsigirsta balsas, kad dykumą tiesite viešpačių kelią, skyrusi ištiesinkite mūsų Dievo vieškinį. Kiekvienas ministras buvo užkirtas, kiekvienas kalnas tai kalba, kad žinoma.
Ankstyvoji bažnyčia save vadino keliu. Atsiverčiam apaštalų darbų knygą, 9 skyrių, čia pirmosios ankstyvosios bažnyčios tekstai, mes žinome, kad jie yra parašyti kokio veikėjo? Luko, aha. Ir 9 skyrius, 2 eilutė. Nuo pirmos skaitykit.
Tuo tarpu Saulis tebes belsuodamas grasinimais ir žudinėmis prieš viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiai kunigą ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad užtikęs to kelio sekėjus vyrus ir moteris galėtų juos suiminėti ir gabenti Jeruzalę.
To kelio, to Kristaus kelio. toliau vadinasi 19 skyrius 9 eilutė.
Prašom.
Kai kurie iškėtėjai yra atmetę tikėjimą, piktžodžiavo keliui daugelį kitose. Tad Paulius pasitraukė nuo jų, atskyrė mokinius ir pradėjo juos mokyti tirano mokykloje. Aha.
Kristaus ankstyvoji bažnyčia, ta pirmoji bendruomenė, tiesiog vadinama žodžio kelias. Kai kurie užkietėjai ir atmetė tikėjimą, piktžodžiavo keliui daugumos akise. Tad Paulius pasitraukė nuo jų. Toliau 23, 19 skyriaus.
Maždaug tuo metu kilo nemažas sąmyšis dėl kelių.
Nu va, ir ten paskui pasiskaitykit, šiaip labai įdomus skyrius yra tas sekantis. 22, 4. Čia Paulius kalba.
Todėl iki mirties bausmės persekėjau šį kelią, pančiodamas ir įkalindamas vyrus ir moteris.
Mhm. Tada 24 skyrius, 14 eilutė.
Vis dėl to aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal kelią, jų vadinama atskala. Mhm.
Pirmieji krikščionys buvo laikomi atskala, sekta, vadinasi, nuo tikrojo tikėjimo, politeistinio, nuo dievų garbinimo, o lygiai taip pat netgi ir žydai skaitė jos atskalą, kadangi jie tikėjo, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, o tai reiškia yra du dievai, yra Dievas ir yra Dievo sūnus, tai jie net ir žydų atžvilgių buvo klaidatikiai, sektantai, atskalūnai. Ir tada 24-22 eilutė.
Feliksas gerai nusimanydamas apie tą kelią, atidėjo skundo svarstymą sakydamas, kai atvyks tribūnas Lysijas, tuomet ir siaiškinsiu jūsų klausimą.
Taigi pirmoji bažnyčia vadinasi keliu. Kelias. Kiekvienais metais prisiminam tą dalyką, bet užmirštam. Reiškia, kas mes esam. Ne tikslas, ne galas, mes esam procesas. Mes visą laiką turime būti ir patys kelyje, bet ir kitiems kelias į ką. Link susitikimo su Dievu. Ir galime būti tas kelias, kuris toks suktas, kaip ramygalos pavojingas, galime būti dobėtas, galime būti šlapis, arba galime būti kaip galima tiesesnis ir lengvesnis kelias kitiems link Dievo. Tas pasakytina apie mus kaip individus paskirus, bet tas pasakyta mus ir kaip apie bendruomenę. Ar mes kaip bendruomenė, kaip parapinė bendruomenė, kaip sekmadienio Eucharistijos šventimo bendruomenė, ar esame tas kelias, greitas, lengvas ir tiesus, žmogui susitikti su Dievu. Toliau einame. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tai, kad evangelistas Matas susako, kaip Jonas buvo apsirengęs, nėra taip nesvarbu, nes jeigu Jonas yra pranašiška figūra, tai mes norime patikrinti, ar jis turi kokių nors panašumų su pranašais, bent jau išorinių panašumų, nes mesgi niekada pagal žmogaus vidų iš pat pradžių ir nesprendžiam. Pagal rūbą sutinkam, pagal protą išlydim. Tai koks tas rūbas mums yra svarbu. Ir tada, aišku, atsiverčiam pranašo Malachijo knygą. Malachijas čia iš pabaigos tų mažųjų pranašų. Netoks tolimas, netokia stora ta knygelė. Nu, pasižiūrėkit ir Michėjų, 25 eilutė.
Tuomet Jona išėjo iš miesto, apsistojo jo rytinėje pusėje ir pasidarė pastogę. Atsisėdo jos pavėsį ir laukė, kas toliau atsitiks miestui.
Ne, nėra. Gerai, tada vadinasi šitą įsiaiškinsim. Pasižiūrėkim Zecharijo, pranašo Zecharijo, tokį jau čia irgi matėm. 13 skyrius, 4 eilutė.
Ta diena pranašai visi iki vieno gėdysi savo turėtų regėjimų, kai pranašavo, ir nevilkės ašutinės pranašos kraistės, norėdami apgaukti.
Aha. Pranašas apsivilkės ašutinę kažkokią tai skraistę, nevilkės pranašo drabužio. Taip, šita iš Vilno, kupranugario Vildo apdaras. Toliau, antra karalių knyga, pirmas skyrius, 8 eilutė.
Apsivilkęs gauruotų drabužių ir apsijuosęs odiniu diržu, atsakė jie, jis ištarė, tai Elijas Tišbietis.
Pranašas. Kaip jis apsivilkęs? Gauruotų drabužių, apsijuosęs odiniu diržu. Toliau skaitome, kad šito pranašo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tai dykumo žmogaus valgys, bet ne tik tai, apie tai dar sugrįšim kitoj vietoj. Čia tas sakinys kito egzegeto yra labai plačiai gražiai išaiškintas, bet mes tik tą pastebim, o ką daugiau valgė dykumo, žinai. Tai vabalus visokius ir laukinių bičių medų. Toliau einame. Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai visa judėja ir visa pajordanė. Taigi daug žmonių renkasi, visi pas Joną ėjo, nes jis elgėsi kaip tikras Dievo pranašas. O vieta, kur jis tai darė, buvo labai svarbi. Vieta, kur Jonas skelbė savo atsivertimo krikštą, buvo ta vieta tikėtinai, kur Izraelis peržengė Jordano upę, kuomet atėjo į pažadėtąją žemę. Ta vieta buvo yra svarbi, kad pažadėtoji žemė, sandora ir visa kita. Ir aišku, dabar mes žinome, kad žydai gyvena romėnų okupuoti, tai Dievas leido jiems būti okupuotiems, reiškia, kadangi žydai sulaužė sandorą, jie grįžta į tą vietą, kur Dievas tarsi atnaujina savo pažadus ir jeigu reikia kažką padaryti, ką tas pranašas daro, vienu žodžiu, jiems labai viskas suveikia visos jų pranašystės ir visa jų teologija ir ta vieta kalba pati už save. Yra vietos, kurios kalba pačios su save ir mums. Ar tai būtų vadinasi devintas fortas, ar tai būtų KGB rūmai, ar dar kažkokie, ar tai būtų arkikatedros bazilikos aikštė Vilniuje, jos čia ir sąjūdis, čia ir visi kitokie dalykai, ir mūsų valstybingumas, ir kas tik nebuvo. Tai Jonas yra toj vietoj ir žmonės ten plūsta, nes pranašas po 400 metų pasirodė, apsirengęs kaip pranašas, pranašiškoj vietoj, ten nenueiti man ir tau būtų mažų mažiausiai kvaila. Toliau, ką jis ten daro? Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jono krikštas yra netikėtas ritualas. Vieni sako, kad tai Kumrano bendruomenės apsiplovimų, bet jie ten plaudavosi į dieną po kelis kartus. O čia panašu, kad yra vienetinis atvejis, čia Jono krikštas, čia išpažinai nuodėmės nusiplovė, toks tada buvo krikštas, kuris buvo skirtas, jeigu pagonis, nežydas, norėdavo tapti žydu. Tai irgi buvo tam tikros kažkokios krikšto apeigos, bet čiagi ne pagonis plūdo pas Joną, čia plūdo žydai, o žydams tai nereikėjo tokios apeigos. Jie jau ir taip yra žydai. Vienu žodžiu, tai, ką darė Jonas, užtat ir yra pravardė krikštutės, buvo ne iki tol neregėtas ženklas. Bet mes žinome, kad visi pranašai, jeigu ką nors darydavo, būdavo iki tol neregėta. Kažkas tokio šokiruojančio, kažkas svarbaus, ką per tokią pranašo elgseną, Dievas norėdavo pasakyti. Tai jeigu Jonas skelbė krikštą, reiškia, tai yra kažkaip su Dievu susiję ir tai ta apeiga yra svarbi. Bet išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėm Jordano upė. Kunigų knyga, 5:5. Kai jis suvokė savo kaltę, bet kuriuo iš šių atvejų išpažins nuodėmę, kurią nusidėjo. Atves viešpačiui kaip savo bausmę už nuodėmę, kurią nusidėjo patelė iš avių kaiminės, savė rošką, kaip atneša už nuodėmę. Čia tora, čia kunigų įsakymai, čia kaip atperkomas nuodėmės. Kai jis suvokė savo kaltę, išpažins nuodėmę, kurią nusidėjo. Ar galima išpažinti nuodėmes, jeigu nesuvoki kaltės? Kiti galbūt supranta tavo kaltę arba tavo nuodėmę, bet tol, kol tu pats to nesupranti, tu negali nei išpažinti, nei prisipažinti ir kiti tau negali pasakyti, kad, žinai, va, tu čia nuodėmę padarei. Kol aš pats to nesuprantu, tas nevyksta tokia nuodėmės psichologija. Toliau, skaičių knyga, 5:6. 6-7.
Kalbėk izraelitams, kai vyras ar moteris, kuo nors nusikalsta artimui, užgaudamas viešpatį, ta žmogus užsitraukia kaltę. Jie turės išpažinti savo padarytą nuodėmę. Ta žmogus sugražins nuskriaustajam visą sumą, pridėdamas viršaus 1/5.
Išpažinti, pripažinti, atpažinti. Kaltė atsiranda, bet nebūtinai aš esu ją prisipažinęs arba išpažinęs. Ir tada aš bėgu nuo kaltės, nuo atsakomybės ir vėl čia gi va tas. Tada Ezra pranašas. Ezra. Bus 10:1. Kai Ezra verkdamas parpuolė kniupčia prieš viešpaties namus, meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo susibūrė didžiulė izraeliečių vyrų, moterų ir vaikų sueiga. Žmonės graudžiai verkė. Išpažino Dievui kaltę, pripažino Dievui kaltę. Neieškojo, ką apkaltinti, kas dėl to kaltas, sakė, aš esu kaltas dėl šitos konkrečios nuodėmės. Ir ją sugebėjo įvardyti ir pasakyti. Kaip dažnai išpažintysė mes nesugebam pasakyti, kas yra mūsų nuodėmės. Tai tada, kažką gal padariau, tai jeigu čia reikia atleiskit, vadinasi, bet nei tu žinai, ką tu atleidini, nei ta žmogus žino, ką jis prisipažįsta. Gi blogiau nebus. Dėl to šventos ramybės. Bet realiai, kol neišpažįsta ir nepripažįsta, tai niekas žmogaus gyvenime ir nesikeičia. Jis neatneša tos kaltės ir tos nuodėmės Dievui. Ir tada, matot, išpažinti nuodėmės, reiškia, kažkam pasisakyti yra labai svarbu. Ir bažnyčia mums suteikia galimybę per kunigą, per įgaliotą asmenį, vadinasi, išpažinti Dievui nuodėmės, pasisakyti Dievui nuodėmės. Natūralus prisipažinti, ką nori keisti. Jeigu nepasisakysi savo, kas tavo gyvenime keistina, tai tu ir nekeisi. Kas tavo gyvenime yra nuvirtę, tai tu ir neatsiversi. Čia reikia būti labai sąžiningu pačiam su savimi pirmiausia. O tai yra sunkiausia. Nes mes vėl žinome, tas pažink save dalykas, kad mes nelabai pažįstame, ar nepažįstame, ar neturime laiko, arba pažįstame per kitų akis tik tai, bet patys kartais į akistatą su savimi labai bijome įeiti ir tada ar darbuose, ar informacijoje, ar kažkokiuose garsuose paskestame, kad nebūti sąžiningu pačiam su savimi. Aš esu, arba eina kraštutinumai. Aš esu blogiausias žmogus pasaulyje, viskas. Visos bėdos yra per mane. Tai čia netiesa. Čia irgi yra netiesa. Lygiai taip pat sakyti, kad aš čia, iš vis nieko nepadariau, vadinasi. Man atrodo, kad yra irgi kitas kraštutinumas. Jeigu esam sąžiningi patys su savimi, mumise pasireiškia ir tokių savanaudiškumo ir abejingumo. Ir vėlgi, prie ko aš linkstu, kai prisipažįstu visą galim Dievui, nors Dievui mintimi, žodžiais, darbais ir apsileidimais, ta apsileidimo dalis praeina, kaip kad ji visiškai mūsų neliestų. Bet dažniausia nuodėmė yra apsileidimas. Galėjau padaryti gerą, galėjau išpildyti Dievo valią ir neišpildžiau. Nespildžiau savai. Arba nemaniau, kad Dievo valia svarbi. Tai va tie apsileidimai, kol mes to nesuvoksime, neturėsime didelės dvasinio gyvenimo pažangos, kadangi manysime, kad turime saugotis tik blogio, bet pasirodo reikia saugotis ir vangumo atsiliepti į kažką gerą. Toliau. Kas dabar čia toliau ėjo? Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Mes žinome, kas yra fariziejai, pamaldieji, žodinės tradicijos puoselėtojai. Manoma, kad Jėzaus laikais jų buvo apie 6000 žmonių. Tai buvo partija, kuriai galėjo priklausyti belekas, bet aišku, nedaug kas tam ryždavosi, bet 6000 tai jau čia nemažai. Fariziejai sakė, mes savo tokiu čyro įstatymo laikymosi, mes turime būti kaip tvora aplink Dievo įsakymą. Apsaugoti nuo visokių ten plėšikų ar blogų dalykų. Ir tada kita partija, sadukiejų, tai kunigų luomas, aukštuomenės luomas, mes žinome, jie netiki dangaus karalystėje, jie netiki amžinojų gyvenimų, jie visko tieki, kas čia ir dabar, ką galima pagriebti, nupirkti, parduoti. Ir labai keista, ką jie čia veikia. Jums nekeista. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštyti, Jonas juos barė. Tai egzegetai sako, čia yra keista, kad nes fariziejai su sadukiejais visiškai nesutarė, buvo labai priešiški vieni kitiems ir stengdavosi vienoj vietoj nebūti. Bet ką veikia sadukiejai 30 km nuo šventyklos? Ir egzegetai sako, jie buvo Sinhedrino pasiusta delegacija, kurią sudarė ir fariziejai, ir sadukiejai, nes Sinhedrine buvo ir tu, ir tu. Jie buvo pasiusta delegacija ištirti, kasgi ten darosi. Ir atvykę ir pamatę, kaip žmonės išpažįsta nuodėmes ir supratė, kokioj vietoj Jonas krikštyje. Ir pamatė, kaip Jonas apsirengęs, kad čia kvepia pranašu, fariziejai ir sadukiejai nusprendė, blogiau nebus, jeigu ir mes pasikrikštysim. Tuo labiau, kad fariziejai mėgo visokius apsivalimo ir apsišvarinimo ritualus, o sadukiejai juose irgi turėjo dalyvauti, nes šventykloje irgi turėjo praustis ir praustis ir praustis. Tai jeigu sudalyvausime Jono krikšte, ne kad mum reikia, bet mum blogiau nuo to nebus. Nes jie buvo pagauti entuziazmo to, kas vyko. Jie vyko kaip delegacija patikrinti, bet nuvykę, mato, vyksta veiksmas, džesbiko, nu, kodėl ne. O tada Jonas juos pamatė einančius krikštyti, ėmė juos barti. Nebarė žmonių, kurie ten nuodėmes išpažindavo ir visa kita, bet čia nepanašu, kad jie čia ką išpažindavo, jie tikėjo krikštytis, lipo į vandenį, nu ir plaukčiamus iš visų pusių. Angių išperos, kas jis pamokė bėgti nuo besierstinančios rūstybės. Izaijas 14 skyrius 29 eilutė. Sako, kad ten bus kažkas apie angis. 14 skyrius, 29 eilutė.
Filistijos gyventojai, jūs plakės vietas sulaužytas, bet jums nėra ko džiugauti. Iš nugaišusio žalčių šaknies išdygs dar piktesnė angis, jo palikuonis skrajojantis lygams.
Aš niekada nebuvau išgirdęs angių išpera, žinau, girdžiu, kad švento rašto žodžiai ir taip toliau, bet aš niekad nebuvau išgirdęs, kad išpera tai yra vaikas. Nu, jie įsipira iš kiaušinių, kaip viščiukai. Gyvatės įsipira iš kiaušinių. Tai išpiros reiškia vaikai, reiškia palikonės, reiškia esat angies, žalčio, piktojo, suvedžiotojo. Reiškia, jūs esate suvedžiotojo palikonės, jūs esate to žalčio, kuris rojaus sode sugundė, vadinasi, pirmosius tėvus. Jūs esate tų nuodų skleidėjai, nes mes žinome, žaltys pirmiesiems tėvams sakė suabejoti Dievo drausme ir tvarka, ir Dievas jūs apgavo, tai jūs čia pasitikrinkite, skleidžia nuodus. Bet mes žinome ir šmeištas arba neteisybė arba apkalba, kokie tai nuodai iš tiesų yra visuomenėje. Kaip galime mes lengvai žodžiu apjuodinti žmogų, jo reputaciją ir visą kitą ir taip toliau. Čia yra labai labai slidus ir pavojingas dalykas. Angių išpiros. Dar prie to grįšim tikriausiai, lygiai tą patį žodį sako ir Jėzus, taigi mato Evangelijoje šitas pavadinimas fariziejams ir sadukiejams yra mėgstamas ir Jono ir Jėzaus. Ir mes turime kandidatų, kuriuos galėtume taip pavadinti, nes taip sakydami cituotume šventąjį raštą. Sakytume, čia švento rašto žodžiais tave pavadinau, angių išpiratu. Bet tada yra ir kita vieta šventam rašte, netgi ir šitonas moka cituoti šventąjį raštą. Tai matote, žinai, galima ir išėmus iš konteksto blogam panaudoti. Žinote, ir tą anekdotą, kad, žinai, bado į šventą raštą ir sako, atsako Dievas, ką turiu daryti. Tai bedė žmogus ir ten yra tokia eilutė, užmiršau, kuri ten Judas ten paėmė ten pinigus ir viską, ir pasikorė. Pasižiūri, ir pasikorė. Tarsi Dievas sako, kad dabar tu eik irgi pasikark, nes va, įbėdė pirštą į tą vietą. Tai su šventuoju raštu nežaidžiama, yra kontekstas, yra tam tikra... Tai nesisvaidykim angių išpiro žodžiais, Jonas taip gali pasakyti kitiems ir mums, bet mes vieni kitiems tenkimės to nesakyti. Nu, bet tai, matote, čia kalbama apie žaltį, kuris yra tas tarsi piktojo, suvedžiotojo įvaizdis, todėl šiuo atžvilgiu tam skirta, tam yra pasirinkta. Jonas jos barė, pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės. Dievas pyksta ant visko, kas iškreipė jo meilės planą žmonėms. O jie, farizijai ir sadukėjai, savo aiškinimais ir Jėzaus atmetimu iškreipė nuodėję žmonių protus. Tai čia yra vėlgi pavojus, netgi, va, ką šiandien per homiliją girdėjome, net kunigai, neskeldami Dievo žodžio, gali iškreipti žmonių protus, iškreipti sąžinės, iškreipti Kristaus mokslą, neteisingai jį skelbti. Ir nueinami bažnyčiai sužinot, kokie mes esam gražus, nuostabus, geri ir visa kita. Ir popiežius Benediktas yra įspėjęs ypač vakarų parapijas, sako, jūs sergant konformizmo ir savęs tokio pagirimo lyga. Jūs nueinate į bažnyčią sužinot, kokie jūs tobuli, o visi kiti sugedė. Tai sako, ten nebėra jokio iššūkio. Jūsų kunigai jum pataikauja, jūs leidžiate jiem turėti komfortišką gyvenimą. Dar didesnis pavojus yra tarp protestantų, kur kunigas yra samdomas bendruomenės, kada jis pradeda ką nors sakyti, kad jūs turėtumėt eiti ir dalinti sriubą su maltiečiais, sako, mums šitas klebonas netinka, mes kitą pasisamdysim, kuris tokių nesąmonių, kad kažką turime dar daryti, negu dabar darome, nešnekės. Tai katalikų bažnyčia išvengia to pavojaus, nes ne pati bendruomenė pasiskiria arba priima savo vadovą. Ji priima kito paskirtą, kuris, mano, tavo užduotis yra net skelbti Dievo žodį, net jeigu savoj bendruomenėje būsi prikaltas prie kryžiaus. Ir todėl, matot, vyskupas, kai turi daryti sprendimą apie kunigo vaidmenį arba klebono vaidmenį parapijai, dar ką žmonės atsiliepia, dar ne viskas. Nes nebūtinai žmonės atsiliepia teisingai, jie gal nenori būti, kaip sakant, challenge, bandomi arba kažkaip tai provokuojami. Jie nori tokio kunigėlio, kuris palaidoja, vadinasi, pakrikštyje, sėdi klebonijoje, tikriausiai meldžiasi visą kitą likusį laiką. O jeigu žiūri televizorių, mums kas darbo? Svarbu, kad nesimaišo ir netrukdo mums mūsų normalaus gyvenimo. O, tai va, tai, žinai, mes norim normalaus tokio, vyskupė, jeigu galėtumėt mums tokį normalų, o ne šitą, kur čia stato ir greuna ir dar ko tik nedaro. Toliau, tikri atsivertimo vaisiai, duokite tikrų atsivertimo vaisių. Tikri atsivertimo vaisiai yra pasikeitęs mąstymo ir gyvenimo būdas. Vaisiai ne tik geri darbai, bet ir geras charakteris arba būdas. Reikia dirbti su savimi. Neužtenka tik tai padaryti objektyvius, vadinasi, kažkam kitam gerumo darbus, aš dar pats turiu dirbti su savimi, kad tapčiau geresnis, kad tapčiau kažkaip suvaldyčiau savo ar tai piktumą, ar savo kažkokią puikybę, arba savo pakiežą. Aš turiu, vadinasi, dirbti, kad keistųsi mano charakteris, mano gyvenimo būdas. Toliau. Ir nemėginkite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomo vaikų iš šitų akmenų. Vaikų iš šitų akmenų aramėjiškai skamba labai panašiai. Liolikas ir bolikas, žinai, bus ne. Egzegetai sako, kad čia truputį Jonas sužaidžia su skambesiu. Bet lygiai taip pat, jeigu nueitume prie Jordano, kur Jonas krikštitojo, tai ten aplinkui tų akmenėlių pamatytume, va iš šitų akmenų gali Dievas pažadinti savo vaikų, jeigu norėtų. Taip, kad jūs esate Abraomo palikuonis, jums dar negarantuoja jokių privilegijų ar teisių pas Dievą, nes Dievas nepagal tai teisė ir sprendžia. Bet galim pasižiūrėti ir ką pranašo Izaijo knygoj 51 skyriui, pirmoji, antroji lūtėj sako.
Klausykitės manęs, kurie siekite teisumo ir ieškokite viešpaties. Pagalvokite apie uolą, iš kurios buvote iškirsti, apie žvirduobę, iš kurios buvote iškasti. Pagalvokite apie Abraomą, savo tėvą, ir Sarą, jūs pagimdžiusią. Jis buvo tik vienas, kai jį pašaukiau, laiminau ir padariau iš jo daugybę.
Pagalvokite apie uolą, iš kurios buvote iškirsti. Atkirsti tarsi, atplaiša jūs tapot iš Abraomo, jūs esate ta dalis, vėl ta pati tema toliau. Pradžios knyga, 17 skyrius, 17 eilutė.
Abraomas parpuolė veidu žemėn ir juokėsi, širdyje galvodamas. Argi gali kūdikis gimti šimtamečiai seniai? Ar gali Sara, būdama 90-metį, gimdyti?
Abraomas, Dievas gali pažadinti iš akmenų. Abraomas, prašau, kokio amžiaus, net juokėsi parklupęs ant žemės, kada išgirdo, kad Sara pagimdys. Ir tada Izaokas, vardas to sūnaus, kurį pagimdė, ir reiškia, jis juokėsi. Izaokas yra juokas, Saros ir Abraomo juokas. Toliau, 18 skyrius Abraomo, čia pradžios knygos, 10-14 eilutės.
Tuomet vienas jų tarė, aš tikrai sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir tavo žmona Sara turės sūnų. Tuo tarpu Sara, stovėdama jam už nugaros prie palapinės angos, klausėsi. Abraomas ir Sara buvo senyvo amžiaus pagyvenę. Sara jau buvo liovusi sirgti mėnesinėmis.
Tad Sara juokėsi savo sakydama, po to, kai nuvitau, negi patirsiu džiaugsmą, mano vyras toks senas. Viešpats tarė Abraomui, kodėl Sara juokėsi sakydama, nejau aš iš tikrųjų dar gimdysiu būdama tokia sena, argi yra Dievui negalimų dalykų, aš sugrįšiu pas tave šiuo laiku kitais metais ir Sara turės sūnų.
O Sara gynėsi sakydama, aš nesijuokiau, nes jį buvo įsigandusi, bet jis atsakė, tu tikrai juokeisi. Atpažįstama tokia, žinai, ne, aš to nedariau. Tai va, tai Dievas gali pažadinti iš akmenų. Toliau, ką jis sako, štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Numedė Senam testamente ir kirvi labai mėgo. Tai mes tą ir išsiaiškinsim. Pranašo Izaijo knyga, 10 skyrius, 33-34 eilutės.
Štai baisė jėga nublokščiuos viešpas galybių dievas, kaip nukirstas šakas nuo medžio. Iš didžiausiai ir aukščiausiai bus nukirsti ir pažeminti. Miško tankynės iškirs kirvis ir didingieji Libano medžiai kris.
Aha, nu tai jeigu fariziejus ar sadukiejus jau nori save su kokiu medžiu palyginti, tai jis jau ne žilvytis ir ne gluosnis. Jis jau ąžuolas vadinasi, arba ten kiparisas koks, ar kaštanas. O čia va, prašau, netgi tuos nukirs, jeigu norėsi. Pranašo Jeremijo knyga, 11 skyrius, 19 eilutė.
Mat aš buvau lyg patiklus savinėlis vedamas pjauti ir net nenujaučiau, kad jie slapta prieš mane mezga sąmokslus. Sunaikinkime medį su jo vaisiais, išraukime jį iš gyvųjų žemės, kad jo vardas nebebūtų minimas.
Aha, sunaikinkime medį. Toliau, Ezechielis 17 skyrius, 1-4 eilutė.
Mane pasiekė viešpatė žodis. Žmogau, užmink myslę ir papasakok palyginimą Izraelio namams. Sakyk, taip kalba viešpats Dievas. Didelis erelis, plačias sparnis ir ilga plunksnis, raibas, tankia plunksnis, atskrido į Libaną. Jis griebė kedro viršūnę, nulaužė jos aukščiausią ūglį, nunešė priekybos kraštą ir paliko pirklių mieste.
Erelis gali tą padaryti, bet čia šitam mūsų vertime yra kitaip. Viešpatie žodis atėjo man. Marusis, užmink myslę ir papasakok palyginimą Izraelio namams. O pas tave išversta žmogau. Man labai gražu šitas vertinys, marusis. Jeigu mes taip viens kitą vadintume, truputį realiau vertintume ir gyvename. Nu? Marioji. O pats gal nemirtingas. O žmogau, tai mums kažkaip tai taip labai taip kitą kartą per gerai atrodo. 31 skyrius, Ezechielio 1-14.
11 metų 3 mėnesį 1 dieną mane pasiekė viešpatie žodis.
Marusis.
Sakyk Egipto valdovai faraonui ir jo gaujoms, į ką tu panašus su savo didybė? Štai Asirija buvo lyg Libano kedras, plačiomis šakomis, teikės miškui pavėsi, aukšta ūgis, su šaune viršūne tarp debesų. Šaltinė jį maitino, požemio vandenys jį išaugino aukštą, jūs rovės drekino žemę aplinkį ir upokšnis siuntė visų lauko medžių. Todėl iš lakumų pralenkė visus lauko medžius. Suvešėjo jo šakos, pailgėjo šakelis, nuo gausaus vandens pumpuruose.
Ir taip toliau, reiškia, vėl kalba apie medį, kuris kaip plačia šakis, bet Dievas jį pažemino, nukirsdamas vienu žodžiu Dievo teisingumo įvaizdis. Ir Jonas kalba Seno testamento įvaizdžiais, o Senasis testamentas jau kam nekam, bet fariziejam ir sadukiejam kiekvienas žodis, jeigu nementinai yra mokamas, bet tikrai pažinus. Taigi pranašas į juos kreipiasi švento rašto žodžiais ir jam darosi nejauku jį girdėti ir tą jo barimą. aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis. Dar pabaikime apie medžius. Ne kamieną kerta kirvis prie medžio šaknų. Nes kamieną nukirtus, tai dar visko gali ten būti. Yra dželti, ir atželė, ir visa kita. Bet jeigu šakas geni, tai jau pabaiga. Tikrai, jeigu nori nunaikinti, atsiprašau, šaknis. Jeigu nori sunaikinti medį, tada šaknis. Bevaisiai medžiai nukertami. Taigi žmonės bus teisiami pagal savo vaisius. O tai jau yra ir patarlių knygos, gali tik pasižymėti, mes nežiūrėsim, bet truputį apie vaisius pasivartykit namuose, aš susakysiu tuos vietas. Patarlių knyga 24 skyrius 12 eilutė, Jeremijo 17 skyrius 10, Mato 16 skyrius 27, Romiečiams 2 skyrius 6, 14 skyrius 12, 1 Korintiečiams 3 skyrius nuo 12 iki 15, 1 Petro laiškas 1 skyrius 17 eilutė, Apreiškimo knyga 2 skyrius 23 ir 22 skyrius 12. Tai jeigu visas tas vietas suskaitysit, tie vaisiai turėtų labai įsėsti į galvą, kaip jie yra svarbus. Krikštijų vandeniu, kas susiję su atsivertimu, taip, va, žiūrėkit čia, kaip yra pasakyta, nelabai gerai pasakyta. Aš jūs krikštijų vandeniu, kad atsiverstumėte. Neteisingai yra išversta. Nes mes girdime, kad aš jūs krikštijų vandeniu ir jeigu nepakrikštičiau, jūs neatsiverstumėte. Aš pirmą pakrikštiju, o jūs tada atsiverčiat. Bet iš tiesų graikiškas vertimas yra krikštijų vandeniu, kas susiję su atsivertimu. Tai yra jūsų atsivertimo išraiška. Nu, irgi gali panašu dėl atsivertimo. Bet realiai yra, krikštas yra atsivertimo pirmiau įvykusio tokia išorinė išraiška ir apeiga. O ne aš pirmą pakrikštiju, paskui dėl to atsiverčiu. O po manęs ateis galingesnis už mane, aš nevertas jam nekurpiu nuauti. Nežydas tarnas, nežydas, jokių būdų tai turėjo būti nežydas, kuris galėjo žydui numauti kojas. Reikėjo tarnų, kurie buvo nežydai, kad galėtų atlikti šitą apeigą. Mokiniai buvo savo mokytojo tarnai. Mokytojas neturėjo kitų tarnų, mokiniai turėjo jam tarnauti. Tačiau nebuvo reikalaujama iš mokinių, kad jie nuautų mokytojo kojas. Čia buvo, tokia negarbinga apeiga, kad tą atlikdavo ne žydas tarnas, o jeigu mokinys žydas tarnaudavo mokytojui žydui, tai to nebuvo iš jo reikalaujama. O Jonas sako, kad jis net to nevertas Jėzaus atžvilgiu. Net to pačio negarbingiausio darbo yra nevertas. Ir čia dabar supraskime, čia ne Jono kažkoks tai toks perdėtas nusižeminimas, taigi prašau, Jonas Krikštytojas švenčiam su iškilme ir taip toliau, ir taip toliau. Bet žiūrėkit, kur yra tas skirtumas, galingesnis už mane. Nepalyginamai galingesnis. Nes Jonas tik Dievo žmogus, o Jėzus Dievas žmogus. Jonas tą žino. Jis yra tik Dievo žmogus, bet tas, kuris po manęs ateina, nėra talentingesnis, daugiau galių turintis žmogus. Jis yra pats Dievas. Tai Jonas net nedrįsta jokių būdų nikuo lygintis, o mes turime Jėzaus laikais, Jono laikais, karą, tokį, tylų karą, tarp Jono ir Jėzaus mokinių, kuris yra didesnis. Nes tie, kurie nėra supratę, kad Jėzus yra Dievas, jiems Jėzus yra dar vienas pranašas, kuris nėra toks pranašiškas kaip Jonas. neapsirengęs kaip pranašas, nerėkauja ten kažkur ten prie, jisai, žinai, valiavoja su farizėjais ir visa kita ir taip toliau. Taigi buvo manančių, ypač Jono mokinių tarpė, kad Jėzus, Jonas yra tikresnis Dievo žmogus negu pats Jėzus. O Jonas šitam dalyke pareiškė per Mato Evangeliją labai aiškiai ir tiesiai, net kurpių nevertas nuauti. Tai, kas yra Jėzus, yra nesuvokiama. O žmonės lygina, nu, jie iš labai kitos perspektyvos. Ir tada tas galingesnis krikštis jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jonas tai krikštėje tik vandeniu, žinai, murkti į vandenį ir iš vandens ir visa kita, bet šventąją dvasę. Ir tada Izaijo 10:11 skyrius 2 eilutė.
Ant jo ilsėsis viešpaties dvasė, išminties ir įžvalgos dvasė, patarimo ir narsumo dvasė, pažinimo ir viešpaties baimės dvasė.
Antova Dievo išrinktoje ilsėsis Dievo dvasė. Ezechielis 36 skyrius 25-27 eilutės.
Nuplausiu jūs tyru vandeniu, bus nuvalyti visi jūsų nešvarumai, visi jūsų stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują širdį ir atnaujinsiu jūs naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmens širdį ir duosiu jums jautrį širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad gyventumėte pagal mano įstatus, laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėte.
Išimsiu akmeninę širdį, duosiu savosios dvasios. Per tai duosiu savosios dvasios. Jonas dvasios duoti negali, bet tas, kuris ateis, galės duoti Dievo dvasios. 39 skyrius, 29 eilutė. Niekad nebeslėpsiu nuo jų savo veido, nes išlėjau savo dvasę ant Izraelio namų. Tai viešpaties Dievo žodis. Ir tada pranašas Joelis, jo nebeieškokim, bet kas rasit, antras skyrius 28 eilutė. Pirmas korintiečiams, antras 12-13, romiečiams, kur dvasia apsigyvena. Mes gauname dvasę, dvasios krikštas. Dvasia ir ugnimi. Egzegetai nesutarė, kas yra kam, ar čia reikia atskirai. Vieniem duos dvasę, o kitiem duos ugnį, tai kaip tas atrodys? Tai vieni egzegetai sako, dvasia bus teisiesiems, o ugnis neištikimiesiems. Tas, kuris ateis galingesnis po manęs, jis duos dvasę teisiesiems, bet jis bus teismo ugnis, sunaikinimo ugnis neteisiesiems. Tačiau galimas ir variantas, kad abu dalykus patirsime. Kad ta dvasia, kurią gausim, ir yra ta ugnis. Nes ugnis turi savybę apvalyti. Iš karto perbėgam vat nuo šito į kitą pavyzdį. Jo rankoje vėtyklė ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Apie vėtyklę aš visgi noriu nubėgti kai kur kitur, tai Izaijo, tik užsirašykite, Izaijo 5 skyrius 24, 34, 10, Jeremijo 7 skyrius 20, Danieliaus 2 skyrius 35, Ozėjo 13, 13. Taigi šitas vėtyklės ir viso ko įvaizdis, kaip teismo įvaizdis, jis irgi turi didelį pagrindą Senajam Testamente. Mes žinome, kad šventoji dvasia irgi yra kaip vėjas, kurį įputė. Tai žinom, kad vėtimas vyksta iš metus su tokia vėtyklė, tarsi šakėmis ar tokiu šiupeliu į orą, tuos grūdus ir tada vėjas pagauna ir lengvesnius pelus, šapelius nuneša į šalį, o ten po apačią priešais nosį nukrenta grūdas. Vėlgi dar vienas dalykas, išvalys savo kluoną. Tai čia lietuviam yra išversta, kad mes suprastume. Bet iš tiesų žodis yra ne kluonas, o vėtimo grindys. Matot, jeigu tas grūdas nukris į vadinasi, dulkes arba į dar kažkokius šiaudus, tai nieko iš to nebus. Arba pasidarydavo iš akmenų, arba ant kažkokios akmenuotos uolos, tapdavo tokios grindys, reiškia, nu, lygios ir švarios, ir ant jų vykdavo būtent tas vėtimas. Grūdai buvo brangus, mes nenorėjom, kad jie kažkur nubirėtų, taigi klojimo grindys, vėtimo grindys buvo irgi svarbu, kad jos nukristų ant kieto pagrindo ir nesusimaišytų su žemėmis ir visa kita, tai čia yra tas, ką pavadina kluonu. O pelai bus neužgesinama ugnimi. Tai tokia ugnis yra Gehena. Tai yra Kidrono slėnyje prie Jeruzalės, toks slėnis, mums įrodė ten, šiuo metu ten yra, bet ten buvo miesto šiukšlynas. Ir miesto šiukšlynė buvo deginamos šiukšlės, nuolat kažkaip deginama. Tai mes žinom, kai dega šiukšlynai, jie nuolat, tai įsiplėskė ugnis, tai vėl, bet vyksta vis toks nu, dumavimas, garavimas, neužgesinama ugnimi. Dieną naktį, vadinasi, tame šiukšlyne buvo deginamos tos šiukšlės. Ir čia tapo pragaro, tokiu įvaizdžiu Jėzus jį panaudojo, visi žinojo, apie ką jis kalba. Niekas ten nenorėtų atsidurti, nes reiškia, ten atsidurė tik šiukšlės arba niekam nereikalingi dalykai, netgi lavonai buvo deginami, tai ten yra atitinkama ir kvapas ir visa kita. Tai čia va taip greitai perėjom ir dar keletą išvadėlių, paskui tokį dar vieną dalyką prisakysiu. Kalbant apie tuos pelus, apie tą lengvumą, esate girdėję tokį pasakymą, šiaudadūšiai katalikai. Nu, šiaudas tai ne varpa. Žinai, galima jį panaudoti pakratam arba labai jau ten blogiausių atvejų netgi ir pašaram, kai jau nieko, stogai va vadinasi, bet šiaip tai nėra vertybė. Nu stogai. Sodai va. Bet mes žinome, kad sodas yra tam tikras naujumas mūsų, nu, saliginai naujumas mūsų krašte, nebuvo tiek daug nei tų sodų, nei visa kita. Reiškia, tas šiaudadūšis katalikas, kažkoks toks lengvas, kažkoks toks paviršutiniškas, kažkoks toks netikras. Lengvi kaip pelai. Ir tada sako, egzegetai, yra keturios žmonių kategorijos bažnyčioje. Pirma kategorija – neišgelbėti, kuriems tai ir nerūpi. Jiems sakoma, kad tu pražūsi, jie sako, o man vis vien. Žinai, yra tokių žmonių, jie ir pakrikštyti, ir praėję sakramentus, bet jie vis vien. Antra rūšis – neišgelbėti, bet jie ieško. Kažkurio momento gyvenime jie suprato, kad kažkas gal ne visiškai iki galo yra aišku, ir jie ieško tiesos, jie ieško kažkokios situacijos. Trečia rūšis – tai tokie šiaudadūšiai krikščionis, kurie viską lanko, viskas kaip ir gerai, bet masto ir elgiasi kitaip, nei moko Kristus ir Evangelija. Jie yra reguliarūs bažnyčios lankytojai, bet jų gyvenime ir mąstyme tikrai nėra nei Evangelijos, nei Kristaus mokslo. Nu, durys susidarė ir gyvena labai pasaulietiškai mąstydami. Ir ketvirta, tikri Jėzaus sekėjai ir mokiniai, augantis tame. Tai čia, sako, kalbame apie trečią kategoriją. Tuo šiaudadūšius. Kas jų, sako, laukia? Ir laukia du galimi dalykai. Mes nežinome, bet yra du tikėtini galimi dalykai. Pirmas, kai kurie jų bus išgelbėti, nes praeis apsivalimo ugnį. Kai kurie iš tų šiaudadūšių vis dėlto bus išgelbėti, nes kažkurio momentu jiems bus leista perėti kančios ir apsivalimo ugnį. Pirmas Korintiečiams, 3 skyrius, 15 eilutė.
O kino darbas sudirbs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tarkim per ugnį.
Nu va. Čia reikia kontekstą pasakyti. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats įsigelbės, bet tartum per ugnį. Ir čia reiktų labai pasiaiškinti, kas čia per variantas. Čia yra kažkoks tai keistas labai šansas, išlyginis. O kitiems bus išgirs Mato Evangelijos 7 skyriaus 23 eilutės žodžius. Visi likusiai, čia tie, kurie per tą ugnį neperės. 7 skyriaus 23 eilutės eilės.
Tuomet jiems pareikščiau. Aš niekomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs nedorėjau.
Ir pasižiūrėkit, kaip tas skyrelis vadinasi, tikrieji sekėjai nuo 21. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatė, viešpatė, jei įsidangaus karalystė, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys, anai dienai atėjus viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų, argi nedarėme daugybės stebuklų. Tuomet jiems pareikščiau, aš niekomet jūsų nepažinojau, šalin nuo manęs jūs nedorėliai. Kunigo užduotis įspėti šią grupę, tą trečią kategoriją, nustoti žaisti su Dievu ir su amžinybe. Tikėjimas yra ne žaidimas ir nepasiduoti tam paviršutiniškumui ir provokuoti žmonės gelmiai. Nes yra labai lengvas lysti paviršium, bet to paviršium galima nuslysti labai toli ir bažnyčia daugelį atvejų, kur slenka čiuožia paviršium. Į tokią pat prarąją, kaip ir tie, kurie eina iš paskos. Vėl aš nesakau tą Kristaus tikroji bažnyčia, bet tam tikras mūsų veikimas, jisai neprovokuoja, nereikalauja gelmės, mes norime statistikos, mes norime skaičių, mes norime, vadinasi, bažnyčių bokštų, mes norime kepurių ar ko ten bebuvę, o realiai Kristaus žinia nėra skleidžiama ir žmonės juda į pražūtį. Bažnyčia irgi atlieka Jono Krikštytojo misiją, tiesti kelią, būti keliu. Dievas kiekvieną iš mūsų pašaukė tai daryti, kur esame ir kas esame. Nu, o dabar truputį sugrįšiu į kitą vietą. Pasirodė dykumoje Jonas. Mislingai, netikėtai, ypatingai, taip kaip pasirodo paslaptis, atsiveria paslaptis. Atsivėrė durelės, žinai, dar kažkas tenai pasimatė tai, ko anksčiau tarsi ten nebuvo. Dykumoje, kur nieko nėra, nei kaimo, nei miesto vartų, nei civilizacijos, dykuma yra kovos ir susitikimo su vidiniais demonais vieta. Proto apvalimas, sugrįžimas prie esminių svarbiausių dalykų – rekolekcijos. Nori susirinkti save iš naujo, susprasti, kas yra esminio ir svarbaus, turi atsitraukti nuo viso to maskarado, kuriame gyveni. Jisai yra gyvenimas, jis yra gyvenimo mozaika, bet gali prarasti nuovoką, o kas iš tiesų yra verta tavo laiko, tavo nervų, tavo streso, tavo pastangų. Reikia atsitraukti, kad galėtum naujai įvertinti tą situaciją ir suvokti, kas ten yra esminio. Dykuma apvalo, kaip ir Jono kvietimas krikštui. Dykuma turi savybę mus kažkaip tai apvalyti nuo mūsų įsivaizdavimų, nuo mūsų kažkokių tai. Krikštas apvalo, nuplauna gyvenimo dulkes, sugražina šviežumą. Jis panardina juos į vandenį ir ištraukia kylančius, trokštančius oro, trokštančius dangaus. Toks labai paprastas judesys, kišk žmogų į vandenį, tai paskutinis dalykas, kas ten toks, o paskui aha. Bet pats tas judesys yra oro į dangų, nebežiūri kažkur, nebežiūri į šoną, yra tik į viršų. Vat gražiai yra pastebėta. Tada sako, primena Ozėjo pranašystė, aš nuvesiu ją, savo tautą į dykumą, kalbėsiu ją jo širdžiai, metanoja, Dievas nori širdį vesti į atsivertimą. Mąstymo, tai yra proto ir elgesio pasikeitimas. Peržengti dabartinį mąstymą ir leisti naujam mąstymui iššaukti naują elgseną. Naujam mąstymui iššaukti naują elgseną. Mes ne tik mąstome naujai, mes neišvengiamai pradedam elgtis kitaip. Ir tol, kol mes tik mąstome kitaip, viskas yra gerai. Bet kai mes pradedam elgtis kitaip, tada susilaukime dažniausiai ir nesupratimo, ir priešiškumo, ir patyčių, ir persikėjimo, ir visa kita. Tu mąsti, ką tu nori, tik tai nieko nekeiskim taip, kaip yra. Ir tu nesikeisk. Tyruose šaukiančiojo balsas. Atsimenam, kaip Skvireckas yra išvertęs tyrus arba dykumą. Kadangi mes lietuviai nežinojom, kas yra dykuma, kas yra tyrai, nebuvo Google, nebuvo vadinasi Viesa, televizijos ar dar ko nors, tai Skvireckas išvertė gyrioje šaukiančiojo balsas. Kad suprastum, kur gali patirti tą vienatvę ir tą tokį apleistumą, lietuvis turėjo eiti į gyrę. Ir aš pastebėjau, kad mes mėgstam daugumas būti miške. Eiti pasivaikščioti, vadinasi, pamastyti. Čia yra mūsų dykuma. Miškas yra lietuvio dykuma. Mes kitokios dykumos nelabai turim. Atsivertimas nėra tikslas savyje, tai pirmas žingsnis į įsipildymą. Atsivertimas yra skirtas, ką nors naujai gauti. Nes nusirengimas yra galimybė naujai apsirengti. Kelio tiesimas yra laukimas to, kas tuo keliu turi atvykti. Padarai kažką, tada ateina kažkas. Atidavimas yra skirtas, ką nors naujai gauti. Tol, kol mano rankos pilnos, aš nieko kito negaliu priimti. Atidaviau. Yra proga kažką gauti. Nusirengiau, yra proga kažkuo tikriausiai kitu apsirengti. Kelią nutiesiau, yra proga tuo keliu kažkam pas mane tikrai atvykti. Jeigu pas mane nėra kelių nutiestų, jeigu visur žinai vartai ar kas nors, tai jo nežino, kad kelias į žmogaus žydėjimo sodą yra per susidūrimo su savimi dykumą. Jonas žino, kad kelias į žmogaus žydėjimo, į žmogaus pilnatvės sodą yra per susidūrimo su savimi dykumą. Ir ši išvalga yra jo aistringos skelbimo energijos užtaisas. Tas griausmingas yra Jono supratimas, kad reikia dykumos tam pražydimui. Jonas apsivilkė simboliniais drabužiais ir valgo simbolinį maistą. Tai susiję su Izraelio istorija ir su atsivertimo dinamika. Karalių knygoje mes jau skaitėm, Jonas daro tą patį, pasakydamas karaliui Erodui, kad jam nevalia gyventi su brolio žmona. Pranašas, minimas pirmoji karalių knygoje, įspėja ten karalių, kad tu negerai elgiesi. O Jonas įspėja karalių Erodą, kad tau nevalia, jis daro tą, ką daro pranašai, jis išdrįsta kritikuoti aukščiausią žemišką autoritetą, nes jo autoritetas ateina iš Dievo, iš dar aukštesnio. Jonas be skrupulų, tiesmukas, be įsisukinėjimo, sąžiningas. Tai taipogi tikros atgailos ir atsivertimo sąlyga. Jonas be skrupulų tiesmukas, be išsisukinėjimo sąžiningas. O tai taipogi tikros atgailos ir atsivertimo sąlyga. kol mes žaidžiam žaidimus su savimi, tai mes žaidžiam žaidimus ir su Dievu. O kada iškeliam rankas ir sakom, vis dėlto susimoviau ir nebežinau, kaip tą įspręsti, Dievas sako, Dievui nėra negalimų dalykų. Gal Gediminui ir yra, bet Dievui tikrai nėra. Ir tada man belieka tik tai atsiduoti. Skėriai valgė skėrius ir lauko medų. Bet skėriai tai yra viena iš bausmų, kurią Dievas baudė Egipto faraoną. Bet bandė nesiekdamas pražudyti jį, o suminkštinti, perkeisti faraono širdį. Skėriai yra Dievo bausmės ženklas, bet ne bausmės, kuri pražudo, bet bausmės, kuri auklėja, kuri nori žmogų pakeisti. Ką Dievas myli, tą baudžia. Taip sako šventasis raštas. Bausmė ne kaip sunaikinimo priemonė, bet bausmė kaip pasitaisimo, perkeitimo, širdies perkeitimo. Taigi Jonas maitinasi Dievo teisingumo maistu. Tai jam duoda energijos ir jėgų. Kilnus tikslas. O mes galim klausti, o kokia veikla ir kokie siekiai mums duoda jėgų ir energijos? O gal viskas, ką mes darome, tik mus alina ir niekas nebepakrauna? Tai tada darome kažką ne taip. Yra dalykų, kurie alina ir nepakrauna, ir tokių visada gyvenime bus, bet kažkas turi būti mano gyvenime, kas mane pakrauna. Ir jeigu to dalyko nebėra, eik į dykumą, eik į girę. Kažką esminio esi praleidęs, nepastebėjęs, susimaišęs. Toliau, laukinis medus. Tai pranašo Ezechielio maistas. Ir tada Ezechielio knygoje, antras skyrius, dešimta eilutė, trečias skyrius, pirma eilutė, Dievo teisingų, kur pranašo Ezechieliui liepiama suvalgyti rytinį. Suvalgyk Dievo įstatymų rytinį. Ir jis sako, aš suvalgiau, ir jis buvo mano burnoje kartus, bet paskui saldus tapo saldus kaip medus. Dievo teisingumo kartėlis tampa žmogiškos pilnatvės saldėsiu. Kokie ten vaisiai? Kartus ir kažkas tai saldus, kaip ten mes sakom? Aha, va. Tai dieviško mokslo vaikas ten. Šaknis yra karčios, o vaisiai yra saldus. Jonas yra tai, ką jis valgo. Dievo teisingumas ir žmogaus įsipildymo pilnatvės saldumas. Žmonės eina pas Joną ir pasako, kas juos skiria nuo Dievo ir žmonių ir nori tai pakeisti. Angis guli ant kelio ir kerta praeiviams. Angis mėgsta ant kelio gulėti, nes ten lygu, ten yra saldutė ir visa kita. Ir jeigu ten užlipi ant jos miegančios ir taip toliau, jį tau kerta ir gali pražudyti. Tai sako, taisyti kelią, tai taipogi išvalyti jį nuo angių. Nes nuodai paralyžuoja bet kokį progresą. Jeigu bažnyčia nori būti kelias, joje turi būti kuo mažiau angių išperų. Jūs paskui 23 skyrius mato, jūs fariziejai kaip pabalinti antkapiai. Matote, kiek yra daug tokios, nu, sveikos, labai kritikos, nieks negali užmigti ant tų laurų, nes viešpats gali pasakyti, angių išperos, jūs kunigai, jūs te viskupai, jūs te kardinolai, jūs dar kažkas jūs darote, nevedat mano tautos teisingų kelių. Arba jūs, žinai, savanaudiškai kažkaip elgėtės ir visą kitą. Čia, aišku, prisitaikom savo. Ne mūsų vyskupoje. Nuodų pagrindas angies, nuodų, arba tų va, angių išperų, yra paviršutiniškumas, išoriškumas. Ką ką jau išnekėjau, plaukti paviršium, arba išoriškai, viskas turi gražiai atrodyti, blizgėti, parkietas blizga vadinasi, auksas blizga, staltiesės baltos, viskas kaip ir gerai, bet bažnyčia tuščia. Vaikų pirmai komunijai dabar galima išsinuomoti drabužėlių ir pridaryti begalės gražių nuotraukų, kur jūs stovi ten vadinasi, jeigu ne šimtai, tai dešimtimis. Bet paskui bažnyčia yra tuščia. Pirmos komunijos šventė, sako, įvyko. Jie apsidraudžia nusiplaudami, bet širdis nesikeičia, reikia visapusiško pokyčio. Ir daug čia kitų dalykų, bet jau nebeliesim, norėjau labai tą pasakyti. Dar prie vietiklės. Kada pagaliau supranti, kad esi tik tarnas, o ne šeimininkas, atrandi, ką keisti ir dėl ko apgailestauti. Kada supranti, kad vis dėlto esi atskaitomingas ir priklausomas nuo kito. Kada tą santykį pripažįsti ir išpažįsti, supranti, kad nebuvai pats geriausias, ištikimiausias tarnas, kad yra dėl ko apgailestauti ir yra ką keisti. Kodėl taip svarbu tą tarno nuolankumo tokia laikysima. Jo rankloje vėtyklė ir mes žinome, tą vėtyklę išmeta į viršų tą grūdą ir tą pelą ir tą viską. Ir kuometu išmeta yra nestabilumo būsena. Prarandi kontrolę. Bet kada prarandi kontrolę, tada labiausiai ir paaiškėja, o kas tu esi. Nes kitu atveju tu viską nori kontroliuoti. Turi kontroliuoji, ką žmonės galvoja apie tave, kaip jie priima tave, kaip jie vertina tave, kaip jie turi suprasti, ką jie turi pasakyti. Bet kada prarandi kontrolę, tada jau atsitinka taip, kaip atsitinka. Išlenda į lai išmaišo. Ir mes nenorime būti šitoj būsenoj. Ji mus labai, mes nuo jos bėgam, kaip velnės nuo kryžiaus, nes prarasti pusiausvyrą arba kontrolę, tai nežinai, kuo tu nukrisi ant to žemės, ar grūdu, ar pelu. Kol neįvyko dar tas patikrinimas, gali vaizduoti, kalbėti, galvoti apie save, ką tik nori. Bet kai išmeta tave į viršų ir įvyksta patikrinimo momentas, tada nukrenti arba grūdu, arba esi nupučiamas pelu. Ir matot, dvasinis patarimas yra nelaukti, kol patikrins. Pasitikrinti patiems ir kuo dažniau. Ir man atrodo, kad ir šitos studijos iš tiesų yra puikiai proga vis atsinaujinti ir pasitikrinti ir pasigalvoti, ar yra kur atsiversti, ar yra ką keisti, mąstyme, gyvenimo būdė ir net savo charakterį. Ateinantį trečiadienį skaitysime Mato 11 skyrių nuo 2 iki 11 eilutės. Mato 11 skyrius nuo 2 iki 11 eilutės. Į viešpatį tik neskubėk ateiti.
Arba greičiau.
Gal dar kokio nors svorio sugebėsime gyti. Kokį vaisių subrandinti kažkada kažkur. Bet mes ir sakėm, jo kantrybė yra jo gailestingumas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius.
Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū visiems, laimingai.